Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 25. novembar 2016. godine. Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, jedan od najvažnijih datuma iz antifašističke istorije zemlje. Prije 73 godine u Mrkonjić gradu je održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Zavnobiha, kada je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena država u kojoj će svi narodi imati ista prava. U Mrkonjić gradu su se i danas okupili brojni antifašisti, iako zvaničnog obilježavanja ovog dana tamo nema. Širom federacije brojne delegacije boraca i predstavnika vlasti su posjetile spomen obilježja i odale počast onim koji su svoje živote ugradili u temelje Bosne i Hercegovine.
Trebalo bi da je dan i praznik na prostoru Bosne i Hercegovine. Žalosno je da se slavi samo na 1/3 državne teritorije.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je neradni dan, dok se u Republici Srpskoj ne obilježava i ne slavi 25. novembar. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, kaže:
ja, naravno, 25. novembar neću obilježavati kao neradni dan. Za razliku od nekih drugih, ja ne želim da spriječavam bilo koga ako datum 25. novembar želi da slavi, da ga obilježava.
Tokom emisije opširnije ćemo govoriti o obilježavanju 25. novembra tamo gdje se on priznaje kao praznik. A sada evo i ostalih vijesti. Vijeće ministara na današnjoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta izgradnje graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija ukupne vrijednosti 11 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici Vlade Republike Srpske i udruženja penzionera razgovarali o mogućnostima za povećanje penzija. Penzioneri traže da povećanje iznosi 3-5%, što je za vladu nemoguće.
Nismo se danas ništa sporazumjeli. Imali smo mi svoje prijedloge, ali ona druga strana nije i mogla prihvatiti, nego smo zakazali sljedeći sastanak.
Vozilima sa tablicama Bosne i Hercegovine dopušteno je da uđu na Kosovo i u tom pravcu nema reciprociteta između Kosova i Bosne i Hercegovine. Potvrdio je za naš program savjetnik kosovskog ministra spoljnih poslova Bašmir Džemaj. On je dodao da neće biti ometanja slobodnog kretanja vozila, iako su neki mediji objavili da je vozilima sa BH tablicama onemogućen ulazak na Kosovo. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da je policija u više odvojenih akcija uhapsila 11 osoba i razbila najveću kriminalnu skupinu u Vojvodini. Oni se sumnjiče za različita krivična djela. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je Europu da Turska može otvoriti granice s Evropskom unijom ukoliko se nastavi pritisak na Ankaru, što bi omogućilo izbjeglicama da prelaze u Europu. Lideri Evropske unije ne blefiraju kada kažu da će Velika Britanija ostati bez pristupa jedinstvenom tržištu kada izađe iz Unije, ako ne dozvoli slobodno kretanje ljudi, izjavio premijer Malte Joseph Muscat.
Mislim da smo svi bili prilično jasni u našem pristupu, da želimo pošten dogovor sa Velikom Britanijom, ali ta vrsta dogovora se ne može prevesti kao da neko ima superiorniji sporazum. Apsolutno nema nikakvog blefa sa evropske strane.
Požari u Izraelu još nisu u potpunoj kontroli. Deseci hiljada osoba evakuisani su, a jaki vjetrovi otežavaju rad lokalnih vatrogasaca. Za sad nema informacija o stradalima, ali je materijalna šteta velika. Najmanje 31 osoba poginula je jutros u Iranu kada je međugradski ekspres udario u drugi voz dok je stajao na stanici. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom, jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu do 14, tokom dana od 10 do 16 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Širom Federacije Bosne i Hercegovine danas je prigodnim manifestacijama obilježen 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U Sarajevu ispred vječne vatre vijence su položile delegacije u čijem su sastavu bili predstavnici vlasti i boračkih organizacija. Član predsjedništva Bakir Izetbegović je poručio da se ovog dana posebno treba sjetiti osnovnih principa, hrabrosti ljudi koji su se borili protiv zla, koji su se borili za ravnopravnost svih naroda i svakog građanina Bosne i Hercegovine. A kako je praznik obilježen u Mostaru, javlja Mirsad Behram.
Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostara organiziralo je najprije polaganje vijenaca i odavanje počasti na mjestu gdje su fašističke okupacione snage 15. jula 1943. godine objesili borce Aliju Rizikalo i Dragu Palavestru. Član upravnog odbora mostarskog UABNOR-a Safet Nožić smatra da je 25. novembar, dan državnosti BiH, datum značajan za cijelu zemlju.
Trebalo bi da je dan i praznik na prostoru Bosne i Hercegovine. Žalosno je da se slavi samo na jednoj trećini državne teritorije.
Zvaničnici federalnih i kantonalnih vlasti iz reda bošnjačkog naroda prethodno veče su u sali Narodnog pozorišta Mostar organizirali svečanu akademiju, a jutros su najprije položili cvijeće te odali počast pripadnicima armije BiH poginulim u proteklom ratu. Predsjedavajući skupštine HN kantona Šerif Špago izjavio je da je 25. novembra 1943. godine, nakon 480 godina, potvrđena državnost Bosne i Hercegovine.
Udareni su temelji današnje savremene Bosne i Hercegovine, koja će, ja se nadam, vrlo brzo biti prvo kandidat za članstvo u Europskoj uniji, a u neko skorije vrijeme i punopravna članica Europske unije, što je glavni cilj.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Edin Mušić prokomentirao je činjenicu da se dan državnosti ni ove godine ne obilježava u cijeloj BiH.
Ja sam vrlo precizno kazao, oni koji ne obilježavaju dan državnosti ove zemlje, oni otprilike vrlo svjesno kodiraju sebe i svoje generacije da u sopstvenoj državi žive kao podstanari.
A svjedok nekog drugog i drugačijeg vremena je vremešni Emir Balić, legenda mostarskih skokova sa Starog Mosta, čija su dva brata tokom Drugog svjetskog rata ubijena u logoru Jasenovac.
Mnogi su Mostarci poginuli, znamo, partizansko groblje, 700 Mostaraca i Mostarki leži gori, svi nacionalnosti, Srba, Hrvata i muslimana i Jevreja i ostali naroda, zajedno su branili Mostar, branili tada Jugoslaviju.
Dodajmo još da je danas na razrušenom i zapuštenom partizanskom spomen groblju, koje je u takvom stanju već više od 20 godina, skup povodom Dana državnosti BiH osiguravala i policija, nakon što su prethodnih godina u sličnim prilikama u više navrata zabilježeni incidenti pa i napadi na antifašiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Članovi porodica žrtava, predstavnici vlade federacije i opštine Srebrenica okupili su se u memorijalnom centru Potočari kako bi obilježili 25. novembar. Informiše Sadik Salimović.
Obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, majke Srebrenice će i u buduće nastaviti u memorijalnom centru, kaže Nura Begović, članica udruženja Žene Srebrenice.
Evo, danas smo ovdje među ovim našim žrtvama, među ovim našim nišanima. Ovo je nezaboravno i nećemo nikad dati se da zaboravi. Jednostavno, ovo je sveto mjesto i uvijek ćemo ovdje na današnji dan i svaki dan državnosti mi ćemo obilježavati.
Doskorašnji načelnik Srebrenice Ćamil Duraković ističe da je ranije 25. novembar u Srebrenici bio neradni dan, ali zbog neusaglašenih stavova novog rukovodstva opštine praksa se mijenja.
I to je prvi efekat šta znači za Bošnjake izgubiti ovaj grad u političkom institucionalnom smislu, ali evo, ono što ohrabruje u ovome da je možda i najviše ljudi do sad i bilo na ovom obilježavanju. To govori koliko mi nećemo odustati od države prije svega, a od Srebrenice kao srca te države ni pod razvod.
Edin Ramić, federalni ministar za izbjeglice i raseljene osobe, poručio je da će vlada federacije nastaviti pomagati obnovu Srebrenice.
Kako bismo ovaj prostor unaprijedili, kako bismo ovaj prostor ostavili boljim generacijama koje dolaze iza nas i kako naš odnos vlade federacije prema novim vlastima u Srebrenici će zavisiti od odnosa njih prema majkama Srebrenice, prema vama povratnicima, a mi ćemo u svom odnosu prema tim izabranim zvaničnicima pratiti vaše stavove i vaša opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Evo izvještaja iz Livna, gdje je jedinu svečanost u povodu praznika upriličila Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Javlja se Željka Mihaljević.
Iz Livna je poslana jasna poruka o značaju 25. studenog 1943. Senadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Bosne i Hercegovine.
Tu imam ideju, ta ideja živi u nama. Većina građana ove zemlje je antifašistički orijentirana i to bi trebalo nekako da u jednom povijesnom času prevlada i da postane vodeći moment života u ovoj zemlji.
A livanjski Franjevac, bivši gvardijan, sadašnji bolnički kapelan Fra Miroslav Ištuk, koji redovito nazoči svečanim akademijama, dodaje.
Ne znam komu ne odgovara Bosna i Hercegovina, koji ima dobre nakane, jer komu je tisna Hrvatima, Srbima, Bošnjacima, drugima, svi imaju prostora dovoljno i previše ga nažalost ima praznoga. Ne znam zašto se ne bi potrudili da stvarno, ono što kažu, bude komšinska, ljudska.
Uz glazbenu sekciju Livanjskog preporoda i hor Medžlisa Islamske zajednice, svečanost su kao i svih dosadašnjih godina uveličali članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Dinara i polaznici osnovne glazbene škole Franjo Vilhar iz Livna. Za Radio Slobodna Evropa iz Livna, Željka Mihaljević.
Kao što je poznato, Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar ne obilježava se u Republici Srpskoj gdje je danas radni dan. O razlozima govori predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić.
Za mene ovaj praznik praktično ne postoji jer ne postoji ni zakon o državnim praznicima. Mislim da nije dobro da se nešto proglašava praznikom BiH, a o tome ne postoji zakon. Dakle, za mene 25. novembar radni dan kao i svaki drugi dan.
Iako se u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj različito gleda na brojne historijske događaje, pa tako i na 25. novembar 43. godine, većina historičara smatra da je to jedan od najznačajnijih datuma za Bosnu i Hercegovinu. O tome je danas govorio i poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Informiše Milad Obradović.
Zavno bih ne pripada ni jednom narodu pojedinačno, kaže potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Zavno bih je dodaje zajedničko blago svih građana i naroda u BiH. Vijećnici Zavno BiH, navodi Bećirović, trajno su upisani zlatnim slovima u istoriji Bosne i Hercegovine.
Jer su nas svrstali na stranu svjetske pobjedničke antifašističke koalicije, jer su se u teškim vremenima suprotstavili mržnji, bratoubilaštvu, nacifašizmu i genocidu, i jer su obnovili državnost Bosne i Hercegovine.
Bećirović se osvrnuo i na sve one koji negiraju Zavnobih.
Negiranje Zavnobiha je antidejtonski, antiustavni, nelegalan i apsurdan čin. Nijedan grad u Bosni i Hercegovini, nijedan dio, nijedan pedalj države Bosne i Hercegovine nisu nikada bili, niti će ikada biti ekskluzivno hrvatski, srpski ili bošnjački prostor. Svaki dio Bosne i Hercegovine pripada podjednako svim njenim građanima i narodima.
Denis Bećirović je zvanično, kako kaže, u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog koji predviđa da se na državnom nivou usvoji zakon o nagradi Zavnobiha.
Ta nagrada Zavnobiha trebala bi biti posebno društveno priznanje u Bosni i Hercegovini, koje će se dodjeljivati s ciljem isticanja najznačajnijih dostignuća u svim oblastima koje su od općeg značaja za razvoj Bosne i Hercegovine, i ta nagrada Zavnobiha trebala bi se dodjeljivati upravo u povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Prvo zasjedanje Zavnobiha Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine održano je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mustafa Lajmović osim rada u rudniku pravi i prodaje džemove kako bi sakupio novac za bolesnu suprugu.
Ja sam svjedok koliko ima dobrih ljudi. Ja imam ovdje jedan spisak, sam pripremio uplata na Zevrin račun u zadnje vrijeme gdje je njih 19 iz Zagreba, 8 iz Banja Luke.
Zbog čega penzionerka Rešida Kovačević svakog dana ustaje ranom zorom.
I kažu meni da sam ja luda što čistim. A šta bi pametni što bacaju da nije ludi što čistim.
Neobičan hobi jednog Prijedorčanina koji je sakupio preko 14.000 imena i više od 340.000 prezimena svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Obišao sam 84 opštine u Bosni i Hercegovini. Bez vozila, autobusom, ulazio sam u mezarja, pravoslavna groblja.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Tromjesečna pauza u radu Skupštine Republike Srpske ostavila ozbiljne posljedice.
Od 95 zakona čija realizacija planirana u 2016. godini, Narodna skupština je u četvrti kvartal ušla sa 57 ni u kom obliku razmatranih i još 15 na kojima je tek započela posao.
O manipulaciji jezikom govori lingvistkinja Snježana Kordić.
Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole.
Iz svijeta danas izdvajamo. Europa ne blefira u vezi uslova oko Brexita, poručio je premijer Malte Josef Muscat, zemlje koja će od 1. januara preuzeti predsjedavanje Europskom unijom. To se prvenstveno odnosi na pristup jedinstvenom europskom tržištu. S druge strane, pozivima da Velika Britanija organizuje novi referendum nakon Tonya Blaira, pridružio se još jedan bivši premijer Ujedinjenog Kraljevstva John Major. Bilježi Biljana Jovičević.
Dolazeći predsjedavajući Europskom unijom, premijer Malte Josef Muscat u intervju za BBC poručio je da nije bio blef kada je blok poručio Britaniji da će po napuštanju Europske unije ostati bez pristupa jedinstvenom tržištu ukoliko ne ostave mogućnost slobode kretanja.
Mislim da smo svi bili prilično jasni u našem pristupu, da želimo pošten dogovor sa Velikom Britanijom. Ali ta vrsta dogovora se ne može prevesti kao da neko ima superiorni sporazum. Apsolutno nema nikakvog blefa sa evropske strane. To je zaista naša pozicija i ne mislim da će se mijenjati.
Premijerka Theresa May najavila je da će Ujedinjeno Kraljevstvo započeti pravnu proceduru za izlazak iz Evropske unije krajem marta, no premijer Malte Muscat kaže da bi detalji novih odnosa mogli kasniti.
Za Veliku Britaniju je fair igra to da udari Brisel. Onda ne treba da bude iznenaženja ako vam Brisel uzvrati udarac. Tako da je ovo pomalo situacija kvaka 22, u kojoj niko ne može pobjeći jer su svi uzajamno povezani. To neće biti situacija u kojoj jedna osoba dobija, a druga gubi. Svi ćemo izgubiti po nešto.
Rekao je Muscat dodajući da čak i kada privremeni prijelazni dogovor bude utvrđen između Europske unije i Britanije, Europski parlament može odlučiti da uloži veto 2019. Međutim, u samoj Velikoj Britaniji sve su glasni zahtjevi sa prominentnih adresa za zaustavljanje izlaska Britanije iz Europske unije, što je izglasano na referendumu 23. juna, ili za održavanjem novog referenduma. Bivši britanski premijer, laburista Tony Blair, prije nekoliko dana je najavio povratak u politiku, jer, kako je rekao, Brexit može biti spriječen ako se Britanci predomisle. Britanski Guardian je danas objavio da je još jedan bivši britanski premijer i bivši lider konzervativaca Sir John Major također pozdravio mogućnost drugog referenduma u potezu koji će, kako procjenjuje ovaj dnevnik, izazvati bijes pro-Brexit Torijevaca.
Nakon Podgorice, Splita i Beograda, regionalna konferencija Jezici i nacionalizam održana je u Sarajevu. Jedna od učesnica bila je hrvatska lingvistica Snježana Kordić, poznata između ostalog po stavu da se u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije govori jednim jezikom sa različitim varijantama. U intervju za naš radio, koji u opširnijem izdanju možete čuti u emisiji u 18 sati, govori o tome koliko se na ovim prostorima manipuliše jezikom. Razgovarala Ivana Bija.
Koliko se na prostorima bivše Jugoslavije manipulira jezikom i na koji način?
Jako puno se manipulira kod nas jezikom i u Bosni i u Hercegovini, u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori i u Srbiji. Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike. Znači, to je onaj fenomen koji se u Bosni i Hercegovini naziva dvije škole pod jednim krovom, a što u inozemstvu nazivaju segregacijom djece, ili jedan američki lingvist čak kaže to je u stvari jezični apartheid. To političari rade kako bi imali sigurne glasače na nacionalnoj osnovi u budućnosti, jer im usađuju nacionalnu netrpeljivost.
To su i neke od teza koje vi iznosite u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam. Kakve su bile reakcije lingvista, ali i političara na njih?
Moji kolege, kroatisti konkretno, oni uopće nisu skloni ovome da u javnosti iznosi se teza da je to jedan zajednički jezik, jer imaju niz koristi uslijed toga što tvrde to su različiti jezici. Jedna od koristi je što su u zajedničkom kolu sa političarima i uslijed toga mogu računati na njihovu podršku u smislu financiranja raznih projekata, financiranja radnih mjesta i svega ostalog. Druga korist je što oni tvrde, jer žele praviti jezik što različitijim od onoga kako govori susjedni narod, pa onda idu izmišljati umjetno razlike nove i onda ljudima tvrde vi ne znate svoj jezik.
U Hrvatskoj ste imali i slučaj gdje je publika tražila da se titluju srpski filmovi. Kakvo to navodno nerazumijevanje budućnost donosi ovim prostorima?
Budućnost, sigurna sam, mi ćemo se razumjeti itekako, nema uopće na vidiku da ćemo se prestati razumjeti. Zašto? Zato što svakodnevno komuniciramo i licem u lice i pomoću elektroničnih medija.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U prvih 9 mjeseci ove godine vlasti u Republici Srpskoj ostvarile su loše rezultate, što je uticalo i na dalje siromašenje građana, pokazalo je istraživanje centara civilnih inicijativa. Glavni razlog ovome su ovogodišnji lokalni izbori i bavljenje pitanjima koji nisu od važnosti za život građana. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa kazao je da je prvih 9 mjeseci ove godine u Republici Srpskoj proteklo u oštrim sukobima dva politička bloka i pokušajima javnog diskvalifikovanja protivnika. Entitetski parlament u prvih 9 mjeseci imao je pauzu od 3 mjeseca, što je uticalo da se finalizira samo četvrtina od planiranih zakonodavnih obaveza, kazao je Ninković.
Posljedica tromjesečnog nezasjedanja Skupštine je da su ukupni rezultati Narodne skupštine u prvih 9 mjeseci 2016. godine najslabiji u posljednjih 6 godina. Od 95 zakona čija realizacija planirana u 2016. godini, Narodna skupština je u četvrti kvartal ušla sa 57 ni u kom obliku razmatran i još 15 na kojima je tek započela posao. Posmatrajući ukupan broj mjera realizovanih u Skupštini u posmatranom periodu, njih oko 12% spada u mjere koje mogu značajnije doprinijeti rješavanju stvarnih životnih problema građana.
Prema riječima Ninkovića, ni vlada Republike Srpske nije bila mnogo bolja. Realizacija zakona u vladi u prvih 9 mjeseci 2016. nije zadovoljavajuća, a program rada vlade i budžet za 2016. doneseni su sa značajnim zakašnjenjem.
A gledajući ukupno, rezultati u prvih 9 mjeseci 2016. godine po većini parametara nisu zadovoljavajući. Izuzmemo li blago odstupanje od trenda u 2015. godini, djeluje kontinuirani pad intenziteta rada od 2011. godine kada je vlada na sjednicama provela 192 sata u odnosu na svega 102 sata u prvih 9 mjeseci 2016. godine. No, mnogo ozbiljniji je problem što s padom broja razmatranih mjera 12,5% u odnosu na rezultat iz prvih 9 mjeseci prethodne godine je u 2016. godini prekinut kontinuirani rast efikasnosti i produktivnosti.
Centri civilnih inicijativa pozdravili su deklaraciju Narodne skupštine Republike Srpske o osudi govora mržnje. Istovremeno osudili su nedavnu dodjelu priznanja od strane Narodne skupštine osobama presuđenim za ratne zločine, ocijenivši to kao neprihvatljiv čin, koji je nanio štetu i ugled entitetskom parlamentu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici vlade Republike Srpske i Entitetskog udruženja penzionera pregovarali su danas o mogućem povećanju penzija od 1. januara naredne godine. Međutim, nije jasno da li je dogovor postignut, o čemu javlja Milorad Milojević.
Predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj istakao je da bi do povećanja penzija trebalo doći, ali da sa entitetskom premijerkom Željkom Cvijanović i ministrom financija Zoranom Tegeltijom još nije dogovoren procenat povećanja penzija. Dogovoren je još jedan sastanak kada se budu preračunale sve obaveze Republike Srpske, te će se tada tražiti rješenja, istakao je Rakulj.
Imali smo mi svoje prijedloge, ali ona druga strana nije i mogla prihvatiti, nego smo zakazali sljedeći sastanak. Obaveze Republike su velike, vidite, 750 miliona samo se vraća. Imaju borci, imaju svi zahtjeve svoje, ali ovo je životno pitanje.
Sastanku je prisustvovao i predsjednik odbora Narodne skupštine Republike Srpske za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja Ilija Stevančević, koji je rekao da su dobijena uvjeravanja da će od 1. januara 2017. godine doći do povećanja penzija.
Ako se ne bi izvršio zaključak Narodne skupštine Republike Srpske da se penzije povećaju 3-5%, onda bi bilo u problemu ili vlada ili gospodin Čubrilović i njegov kabinet. Zadužen je gospodin ministar Tegeltija da iznađe određene parametre.
U saopštenju iz vlade nakon sastanka, međutim, niti jednom riječju nije pomenut bilo kakav dogovor, niti obećanje da će penzije sigurno biti povećanje od 1. januara u Republici Srpskoj. Naglašeno je samo da će se usklađivanje penzija vršiti svaki put kada se za to steknu uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da li je preduzeće Kosmos iz Banja Luke na putu ozdravljenja? O tome se danas razgovaralo tokom posjete delegacije Vlade Republike Srpske i Privredne komore Poljske, informiše Gojko Veselinović.
Radnici Kosmosa od početka restrukturiranja preduzeća dobili su dvije minimalne plate i topli obrok. Direktor Dušan Vještica kaže da sada redovno isplaćuju ta primanja, a da će u narednom periodu biti isplaćena razlika punih plata i ostala davanja. Vještica ističe i da su sa svim povjeriocima dogovorili plan isplate ranijih dugovanja, a radi se o 25 plata prema radnicima koje iznose 4,2 miliona maraka i 15 miliona dugovanja prema Poreskoj upravi Republike Srpske.
Za radnike je dinamika 6 mjeseci grace perioda i 36 mjeseci u jednakim ratama anuitetno. U planu restrukturiranja je predviđeno prve tri godine da bude grace period za poreske obaveze, osim obaveza za fond PIO za radnike koji idu u penziju.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić smatra da je Kosmos na putu ozdravljenja.
Rezultati koji smo do sada ostvarili u proteklom periodu govore da smo već uspjeli u velikoj mjeri. Naravno, nastavit ćemo ovaj proces.
195 radnika, od kojih je 50-ak na čekanju, ne vjeruje u optimizam za ministra i uprave, a jedan od njih, Nedžad Hanzić, kaže da za 30 godina rada u Kosmosu stanje nije bilo lošije.
Dobijamo nepun minimalac, znači nismo dobili pun minimalac. Obećanja su da će biti bolje, ali ja lično ne vjerujem.
U nadi da će pronaći nove poslovne partnere, ministar Đokić i uprava obišli su pogone sa delegacijom Privredne komore Poljske. Predsjednik Poljsko-Balkanske privredne komore Andrej Zarajčuk kaže da planiraju saradnju jer ih je privukla jeftina struja, jeftina radna snaga i iskustvo rada.
Sad razmišljamo da lociramo jedan deo te proizvodnje, odnosno kooperacije, opet u tom regionu.
Osim električnih autobusa, ponovo je aktualizovana i priča o proizvodnji električnih dostavnih vozila u Republici Srpskoj, istog onog projekta koji je neslavno propao i za kojeg su ostali milijonski dugovi i potjernica za Draganom Vučetićem, tadašnjim direktorom preduzeća Nikola Tesla. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A nastavljaju se apsurdne svečanosti otvaranja novih objekata. Nakon čuvenog sarajevskog trotoara, danas su u Doboju uz visoke goste otvorene, obnovljene, ali ne i opremljene, prostorije u kazneno-popravnom zavodu, zabilježio Arnes Grbešić.
Crvena vrpca postavljena u holu iza teških metalnih vrata dočekala je zvaničnike i druge pozvane goste na, kako je službeno navedeno, svečano otvaranje renoviranih prostorija kazneno-popravnog zavoda u Doboju.
Zovem pomoćnika ministra da otvorimo svečano presjecanje vrpce objekata.
Vrpcu su presjekli direktor zatvora Branko Miletić i pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Pero Dunjić, koji su na naše pitanje o organizovanju te ceremonije odgovorili ovako.
Ja ipak smatram da ovo je svečanost zato što ove ustanove takve kakve jesu imaju funkciju resocijalizacije osuđenih lica.
Da li je nekom čudno ili nije, ali mi smo uspjeli da to odradimo i zahvaljujući, kažem, tim sredstvima Svjetske banke uspjeli smo da uradimo ovo što smo uradili.
Prizemlje zatvora u Doboju devastirala je razorna poplava sredinom maja 2014. godine. Prema riječima nadležnih, u renoviranje uloženo 1.200.000 maraka. Svečano su otvorene, obnovljene, ali ne i namještene ćelije i druge zatvorske prostorije. Zato je potrebno još oko 200.000 maraka, kaže pomoćnik ministra Branko Dunjić.
Najvjerojatnije da ćemo iz Fonda solidarnosti, znači, prikupiti ta sredstva, odnosno dobiti ta sredstva da bi ovo opremili ostatak što je ostalo.
Novac koji je uložen u obnovu je osiguran iz kredita Svjetske banke, kojim upravlja entitetsko ministarstvo poljoprivrede. Evo kako je vezu između obnove zatvora i tog ministarstva objasnio Dunjić.
Taj projekat koji Svjetska banka provodi, to je projekat za obnovu i razvoj sve ustanove koje su nastradale u poplavama, znači, i taj projekat provodi Ministarstvo poljoprivrede, ta agencija pri Ministarstvu poljoprivrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I do kraja emisije podsjećanje na neke od važnijih vijesti. U Federaciji se danas obilježava 25. novembar, Dan državnosti. U Mrkonjić gradu, gdje je održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a, okupili su se antifašisti iz oba entiteta. Vijeće ministara donijelo odluku o odobravanju izgradnje graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija. Nema zabrane ulaska na Kosovo vozilima sa BH tablicama. Potvrđeno je za naš program u kosovskoj vladi. Turski predsjednik upozorio da Turska može otvoriti otvoriti granice s Evropskom unijom, što bi omogućilo izbjeglicama da prelaze u Evropu. Najmanje 31 osoba poginula je jutros u Iranu kada je međugradski voz udario u drugi koji je stajao na stanici. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prognozira se pretežno oblačno s kišom. Tokom dana najviše temperature će se kretati od 10 do 16 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.